ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम् zpěv třetí kapitola, 43. teda sloka 43. z kapitoly 29. Vysvětlení o dané služby. Nabho dadáti švasatám.
Nabho dadáti švasatám.
Padam janni amadadaha.
Padam janni amadadaha.
Lokam svadeham tanute.
Lokam svadeham tanute.
Mahan saptabhiravratam.
Mahan saptabhiravratam.
Pod vládou nejvyššího pána osobnosti božství nebe umožňuje vesmíru obsáhnout všechny planety a s nespočetně mnoha živými bytostmi. Celé vesmírné tělo se svými sedmi obaly a pod jeho svrchovanou vládou. Celé vesmírné tělo se svými sedmi obaly a pod jeho svrchovanou vládou rozpíná. Význam. Z tohoto verše vyplývá, že všechny planety ve vesmíru se vznášejí a na všech jsou živé bytosti. Slovo švasatám znamená ti, kteří dýchají, neboli živé bytosti. Životní prostor jim poskytuje nesčíslně mnoho planet. Každá je sídlem nespočetně mnoha živých bytostí se svrchovaným řízením pána a svrchovaným řízením pána je pro ně v nebi dostatek prostoru. Je zde také řečeno, že se celé vesmírné tělo zvětšuje, pokrývá o sedm obalů a stejně jako pět prvků existuje uvnitř vesmíru, tak také souhrn prvků pokrývá vesmírné tělo zvenčí v podobě obalů. První obal tvoří Země a je desetkrát širší než prostor uvnitř vesmíru. Druhý obal je z vody a je desetkrát širší než zemský obal. Třetí obal je z ohně a je desetkrát širší než vodní obal a tak dále. Takto je každý obal vždy desetkrát širší než předchozí. Nabho dadáti švasatám padam janni amadadaha lokam svadeham tanute mahan saptabhiravratam. Pod vládou nejvyššího pána osobnosti božství nebe umožňuje vesmíru obsáhnout všechny planety s nespočetně mnoha živými bytostmi. Celé vesmírné tělo se svými sedmi obaly se pod jeho svrchovanou vládou rozpíná. Ještě tady těch popisů, jak je jeden z obalů širší než další, tak samozřejmě by živá bytost mohla mít takový trošku stísněný pocit, protože opravdu v realitě se nacházíme ve velice malém prostoru, který je obklopen neuvěřitelnou zdí s obrovskou šířkou. Jen už první obal je desetkrát širší než samotný vnitřek vesmíru. Vnitřní rozměr. A ty další jsou každý desetkrát širší. Takže je to velice specifické postavení, které jsme dostali a přesto si myslíme, že podmíněné živé bytosti v tomto světě, že je všechno v pohodě, že je všechno v pořádku, že jsme tady šťastní a svobodní a lidé bojují za svobodu, že myslí si, že jsou spoutáni. Jediný, co je omezuje na svobodě, je nějaký politický režim. Ale jinak, jakmile dosáhnou osvobození od tohoto politického režimu, tak budou konečně svobodní, šťastní, freedom bude prostě nespoutaný, krásný život, kde nás nikdo nebude omezovat, ale jak vidíme, tak nikomu se to nikdy nepodařilo. Každý je pořád spoutaný, nehledě na to, že jeden politický režim se změní na jiný politický režim, takže spoutání neustále pokračuje, ať už jsme v komunismu, demokracii, kapitalismu, diktátorství nebo čemkoliv dalším, tak pořád jsme omezováni a pořád jsme vězněni v jednom smyslu. tyto verše, které čteme teďka v Bhagavatamu, mluví o tom, jak se vše děje ze strachu před nejvyšší osobností božství. Ze strachu z nejvyšší osobnosti plynou řeky. Ze strachu z nejvyšší osobnosti božství nesou stromy, popínavé rostliny a tak dále své ovoce. A ze strachu z nejvyšší osobnosti božství plní polobozy spravující kvality hmotné přírody své úlohy a tak dále. Takže všechno se děje ze strachu z nejvyšší osobnosti božství. A my vidíme, i když žijeme tady v této společnosti, tak strach je to, co udržuje živé bytosti aspoň pod nějakou kontrolou a vládou. To je, jak se ovládá podmíněná živá bytost na základě strachu. Jinak není schopná většinou dodržovat nějaké zákony, nějaké zásady. Proto jak už zásady a zákony nejvyššího pána by byly dodržovány, tak je živé bytosti určitým způsobem navozen strach z toho, že když nebude následovat správně, tak bude mít problémy. Jak jsme včera diskutovali, tak védy jsou plné různých popisů, které nás inspirují, co by se nám mohlo stát, když bychom následovali správně své předepsané povinnosti a řídili se zákony tohoto vesmíru, jak můžeme dospět na nebeské planety a dostat se do zahrad Nandana Kanana a užívat si úžasným způsobem neuvěřitelného nápoje Soma a překrásných nebeských apsar. A to můžeme mít na věky, takzvaně. A zároveň nám vyhrožují, že běda, jestli nebudeš to následovat, jinak půjdeš do pekla a budeš trpět tak hrozným způsobem, že si to ani nedokážeš představit. A pro jistotu ti tady popíšeme některé z druhu utrpení, které můžeš zažít. A takže takto nás védy učí a udržují nás v poslušnosti a inspirují nás do toho jednat správně a zároveň být opatrní, aby jsme nezačali jednat způsobem, který bude ubližovat druhým, který bude ohrožovat ostatní a který půjde proti zákonům tohoto světa. Stejně tak i moderní společnost nebo jakákoliv materiální společnost se snaží své občany držet pod nějakým kontrolou v rámci nějakých zákonů a součást těch zákonů je, že je tam informace o tom, co se s námi stane, když je nebudeme následovat. Různé pokuty, sankce, utrpení, vězení a v některých zemích smrt. Takže to je to, co živou bytost ve skutečnosti nutí udržovat pořádek a to je vesměs i součást védské kultury. Aby mohla být společnost správně vedena, tak musí být dostatečně silný vládce, který ustanoví velice příkladnou vládu a bude inspirovat občany do toho, aby sloužili nejvyšší osobnosti božství. Ale zároveň tam bude vytvořena určitá atmosféra strachu pro ty, kteří by náhodou měli nápad nenásledovat zákony, které tento vládce stanoví. A proto ve Védách jsou dané jasné tresty, které by určitě pomohly pořádku ve společnosti. Proto vesmír funguje tak dokonale, protože nejvyšší pán má velice jasně stanovené a jasně definované zákony. A proto polobozy raději dělají, co mají a všechny ostatní živé bytosti jednají, jak mají, protože jinak by mohl být problém. Stejně tak, když je silný monarcha, silný král, silný rádža, tak Prabhupáda popisuje, že ještě do nedávné doby, že vládl, kde to bylo, v Kašmíru nebo kde? Byl nějaký ten král, který, když někdo okradl, tak mu usekl prst nebo ruku. Ještě v nedávné době. A to je vesměs, sice to zní velice tvrdě a krutě, ale ve skutečnosti to je to, co pomůže všem ostatním žít v pořádku. To je i ochrana pro ty osoby, které ve skutečnosti by nějakým způsobem chtěli porušovat zákony. Protože když vidí, že někomu jinému byla useknutá ruka, za to, že ukradl jablko, no, to možná ne. Samozřejmě je tam i rozlišování, ale když vidí někoho bez ruky, tak ví, aha, to by se mi mohlo taky stát. A ví, že král to udělá, král to zařídí. A když někoho zabiju, tak budu zabit. Král mě prostě oběsí, nebo mě probodne kopím, nebo mě nějakým způsobem zneškodní. Usekne mi hlavu, že? A teď jsem četl, teď jsem se díval jenom na nějakou, jestli najdu nějakou trošičku historii o Nový Gokule, respektive ne o Nový Gokule, ale o Skavsku. A našel jsem něco jenom tam, že v té oblasti v Morkovicích bylo město s, že to bylo město s hrdelním právem. Že? Takže byla města s hrdelním právem v určitou dobu, nebo s krevním právem. No a to znamená, že to město mělo právo posoudit osoby, které byly, jak jsou Bhagavad Gita popsány, agresoři, tedy za žhářství nebo za nějaké za zabití, tak mohli být souzeni. A to město mělo právo jim udělat soud a useknout jim hlavu. takže tam byl špalek, nebo gilotína, nebo něco, co používali, tam byl kat a ten tam sekal hlavy. Takže to je součást toho, aby mohla společnost nějakým způsobem fungovat dobře. Samozřejmě se toho dá dobře zneužít, ale zároveň pokud chceme nastolit správné fungování společnosti, tak musí být něco takového ustanoveno. To vidíme, že i systém nejvyššího pána. To ustanovuje Manu Samhita, proto aby jak má se vládnout lidské společnosti, tak to ustanovuje nejvyšší osobnost božství pro to, jak má fungovat celý vesmír. A díky tomu celý vesmír dokonalým způsobem funguje. A jo, takže, ale zároveň, když my jsme, samozřejmě my jsme oddaní, takže teďka tu přednášku nedávám kvůli tomu, že tady zavedeme v tomto centru, že budeme mít hrdelní právo a bhakti, kteří nechodí na mangala zavčas, tak budeme mít na ně, nebudeme sekat hlavy, ale budeme mít nějaký druh mučení třeba pro ně připraven. Prosím?
Bez prasárama.
Bez prasárama, to ještě není tak hrozný mučení.
To je hrozný.
A protože zároveň my jako oddaní, my sloužíme nejvyššímu pánu dobrovolně. A naše hnutí je založeno na dobrovolnosti. Každý, kdo se k němu připojí, se k němu dobrovolně připojí. A každý, kdo chce, tak z něho může úplně dobrovolně odejít. Takže my si vážíme služby každého oddaného, který tady vykonává pro Kršnu, pro jeho potěšení a snaží se s námi společně sloužit misi, kterou nám Kršna tady zanechal. A definitivně tady nemáme v plánu zavádět tresty, které jsou popsány v písmech za nějaké nenásledování. Ty tresty už zavedl nejvyšší pán samotný. Takže to není potřeba z naší strany už doplňovat, protože když oddaný vykonává oddanou službu správně, tak přichází neuvěřitelný výsledek. Nehá vikrama nášosti pratyavájo na vidyate. Že nepatrný krok kupředu. Nehá vikrama. Svapama pěsebhema se, ano. Trajaty má to bhajat, nás osvobodí z toho největšího nebezpečí, ale zároveň je i vysvětleno šástrou, pozor, když nebudeš následovat správně oddanou službu, zvlášť když se budeš dopouštět přestupků, tak potom přijdou takovéto následky. Takže to tady je automaticky zahrnuto. My k tomu můžeme dodat pár věcí, jako šla Prabhupáda řekl, nevím přesně, v jaké to řekl náladě, ale definitivně to řekl, že ten, kdo nevstane na mangala árati, nemá ten den jíst. Protože pokud je nemocný, tak stejně jíst nemůže. A pokud není nemocný, tak mohl přijít na mangala árati. Například. Ale tak to je jenom spíš taková inspirace pro nás. A zvlášť pro naše bhakti tady, že by se to mohlo někdy stát, že by jsme mohli chtít uplatnit a je to plně podloženo pravopádovým výrokem. Ale v oddané službě my sloužíme nejvyššímu pánu dobrovolně a snažíme se vytvořit takovou atmosféru, že se všichni snažíme společně sloužit nejvyššímu pánu. Oddaná služba funguje na základě inspirace, ne na základě pokynu. To se ani nedá nařídit. Musíš být oddaný Kršny. To se nedá žádným způsobem nařídit. I když Kršna říká Arjunovi Bhagavad Gita taky, teď jsi vyslechl, co jsem ti řekl, a nyní jednej, jak si přeješ. Ale potom mu říká, když budeš jednat podle toho, co jsem ti řekl, tak to bude takhle. A když budeš jednat jinak podle sebe, tak to bude takhle. Ale jednej, jak chceš. Takže máš volbu si vybrat, ale v podstatě ta volba je taková jednostranná, že? Buď budeš trpět, nebo budeš šťastný, tak si vyber. Buď se mi odevzdáš, budeš šťastný, nebo se mi neodevzdáš a budeš trpět. To je vesměs volba, jakou má živá bytost věčně danou od Kršny. To je ta nepatrná nezávislost, kterou jsme od Kršny dostali. Vyber si, chceš být pod Mahamáji nebo Yogamáji. Chceš být u mě, pod mým útočištěm v duchovním světě, dalvím prakrty mášritáha, nebo chceš být tady v tomto hmotném světě a sloužit svým smyslům a této materiální energii. Tak to je volba, kterou živá bytost věčně má. Tu ji Kršna dává. Ale zároveň je jasné, jak se budeme cítit v těch dvou případech. Nemáme volbu být šťastný v hmotném světě. Skutečně šťastný, protože v tomto světě štěstí neexistuje. Tady je popsán hmotný svět v tomto verši a je tady popsán lehce nastíněn takový obraz toho vesmíru, jak přibližně vypadá, že tam je nespočetně mnoho planet a nespočetně mnoho živých bytostí na každé z planet. Jenom v tomto jednom verši je spoustu informací, které by moderním vědcům mohly zamotat hlavu a dát jim inspiraci do dalekoho širšího bádání. Ne svým dalekohledem, ale ve védských textech, protože tam se skrývá skutečné tajemství o tom, jak vypadá vesmír. svými dalekohledy nic nezjistí. Kdo ví, co tam vůbec vidí, že? Kdo ví, co ve skutečnosti jim do toho dalekohledu schází. Oni sami neví, co tam vidí, protože oni ví, že se to různým způsobem láme, že jo? To světlo a že to, co vnímají, je možná úplně jinak, než co oni vydedukovali. Takže tady mají možnost zkoumat do hloubky. V tomto verši jsou popsány tyto věci. A když nejvyšší pán dává tyto popisy, tak nás to může inspirovat k tomu, abychom pochopili naše postavení, že my jsme tady opravdu uvězněni v jednom smyslu v tomto světě. To je realita. To je, co se stane. My máme sice svobodnou volbu si vybrat, co můžeme dělat, ale buď půjdeme do vězení, nebo budeme svobodní. Máš svobodnou volbu. Můžeš jít do vězení, nebo můžeš být tady se mnou. Jiná volba není. Já budu teda s tebou i tam, ale moc mě vidět nebudeš. Protože já budu s tebou neustále. Ale nikdy nám Kršna nezaručuje, můžeš být dokonale šťastný v tomto hmotném světě. To je volba, tu volbu, kterou děláme na vlastní riziko, na vlastní nebezpečí. Jako někam, když přejedeme, že jo, když někdy parkujeme na Sankirtanu, tak tam může být napsáno vstup na vlastní nebezpečí nebo koupání na vlastní nebezpečí. Tak od ani to samozřejmě moc neřeší a dělají všechno na vlastní nebezpečí. Celý náš život tady v hodané službě je vesměs na vlastní nebezpečí. Že? Na vlastní nebezpečí jsme vstoupili do tohoto světa, ale to nebezpečí je tady velice velké. A dostat se odsud ven je extrémně těžké. Tato materiální energie, která je složena ze tří kvalit, je Devi Hiršaguna Mají Mama Maya Duratyaya. Je velice těžké se odsud dostat ven, je velice těžké je překonat. V podstatě to není možné. V podstatě není možné se odsud dostat. Teď se podívejme, jak chceme odsud vylíst ven, že bychom se prokopali tím obalem ze země. Jo, doletíme na Brahmaloku, pak ještě kousíček výš. Nebo teda dobře, tak nahoru to nezvládneme, tak půjdeme tady po Bhumandale, jo, až na okraj, až k Lokaloka hoře, tu přelezeme na druhou stranu, půjdeme dál a dál, až, jo, až se dostaneme do té temné části, že jo, vesmíru a tam pořád můžeme jít dál. A až dojdeme k obalu vesmíru a tam se prokopeme těmi obaly, asi se nám to nepodaří, že? Odsud dostat, prostě to není možné. I kdyby se nám podařilo dostat k tomu obalu vesmíru s tím krumpáčem a podařilo by se nám jako začít kopat, jo, ven, tak stejně nemáme šanci, že jo? Protože to byla jenom nepatrná část té vzdálenosti, která nám chybí k dosažení toho, co jsme to tady kdysi počítali, že jo? Kdyby bylo, jak to bylo, pamatuju
si. Hradavala pro říkal, že když byl na farmě, tak vzali 5 korunů.
Okay.
A takhle to začne měřit, jakože to 5 koruna je kdyby...
Je ten střed vesmíru, dobře.
A on říkal, že ta 5 koruna, když to vzali úplně až na konec toho falešního ega, tak se rozšířila až do Berlína, by to bylo.
Do Berlína.
Farmy.
Takže to je opravdu nepatrná část té cesty, jo? 1 centimetr z několika set kilometrů, který bychom ušli. Takže v podstatě není možné se odsud dostat. Samozřejmě tímto způsobem není ani možné se pohybovat v tomto vesmíru, protože my nemáme ani přístup k těmto dimenzím vesmíru. My nemáme možnost stoupit na jiné planety, nemáme možnost stoupit ani na Bhumandalu jako takovou, tu samotnou velkou Bhumandalu, odsud z této planety Země, kde jsme v podstatě uvězněni. A ještě jsme uvězněni v našich dočasných tělech, takže jsme uvězněni mnoha způsoby v tomto světě. A takže živá bytost může začít takhle být trošku taková stažená, trošku se cítit v té klaustrofobii, že jo. Ale ve skutečnosti my můžeme být velice snadno a velice rychle osvobozeni dokonce, když se nacházíme v tomto světě, protože duše nemá nic společného s touto materiální existencí. To je její výjimečná povaha, že nemůže být nikdy kontaminována hmotou v pravém slova smyslu. Může se jenom falešně stotožňovat s touto hmotou a můžeme být vysvobozeni, i když to vypadá, že jsme pořád tady v tomto světě. Můžeme být spolu s Kršnou, můžeme být se znovu spojit s nejvyšším pánem z osobnosti božství. Takže v tomto světě se všechno děje ze strachu. A živá bytost zažívá neustále různé utrpení. To je jediná absolutní pravda tohoto světa, že budeme trpět. Jinak tento svět je relativní svět, ale absolutní pravda tohoto světa je utrpení. To přijde určitě. To je jistý. Tam není o tom žádná pochyb. Štěstí možná, ale utrpení určitě. to je skutečná realita tohoto světa. A proto živá bytost, která začne získávat poznání o Kršnovi a o povaze této materiální existence, tak se začne věnovat o dané službě a přirozeně se začne věnovat tapodivyam, že božské askezi. Proto člověk, který pochopí tyto věci, stejně budu trpět, stejně se tomu nevyhnu, tak proč netrpět dobrovolně za nějakým vyšším cílem? To je vlastně ten princip té askeze, člověk stejně bude muset trpět, bude muset podstoupit nějaké těžkosti, tak proč je nepodstoupím proto, abych vykonal něco, co mi přinese ten nejvyšší výsledek, ten nejvyšší cíl. Takže to potom osobu jogína neboli transcendentalistu inspiruje k tomu vykonávat činnosti, které by za normálních okolností nedělal, jako jsme četli teď v Bhagavad Gita, v druhé kapitole. Šla Prabhupáda popisuje, že taková osoba bude dělat činnosti pro potěšení nejvyššího pána, které by za normálních okolností pro jako ve vztahu ke svému tělu a ke svému podmínění určitě neudělal. A nebude dělat věci, které by normálně opravdu rád udělal. Velice rád by je dělal. To je určitá askeze, to je odříkání, to je tapodivium, kterému se věnují oddaní, božské odříkání. A toto božské odříkání ve vztahu ke službě nejvyššímu pánu nám přinese ten nejúžasnější výsledek. Už jenom odříkání, které je v rámci materiálního světa a které vykonáváme pod vlivem písem, pod příkazy písem, tak v kvalitě dobra, tak i to už na začátku může být trošku hořké a být náročné, ale přinese to nektar. To, co na začátku jako je, a na konci jako nektar, je popsáno, že je štěstí v kvalitě dobra. Proč je to tak? Protože my jsme v tamasu a když ochutnáme něco, začneme dělat činnost, která je v kvalitě dobra, tak to není nic příjemného. My jsme v tamasu a máme kolem sebe pořád nepořádek a jsme pořád špinaví. Tak jít se umýt je velké odříkání. Není to moc příjemné, je to hořké, je to nechutné, nebaví nás to, nechce se nám. A teď ještě tolik špíny ze sebe drhnout a ještě vidět, co všechno z nás teče, to je není nic příjemného. A uklidit si pokoj a dodržovat nějaký regulovaný režim a vstávat brzy ráno, to jsou všechno věci, které nám komplikují život a zdají se nám být nepříjemné. A když je budeme vykonávat dál, tak najednou zjistíme, že se z nás stávají jiní lidé, že se dostáváme do vyšších kvalit. Že najednou jsme bystřejší, svěží více, jo, dokážeme lépe rozlišovat a žijeme čistší a šťastnější život. No, o to víc to platí v duchovním životě. Ty činnosti, které začínáme vykonávat a ještě jsme pořád pod vlivem této materiální energie a pod vlivem pitó patapta, že té žloutenky, té hořkosti té žloutenky, tak nám nechutnají na začátku. Ale postupně nám přinesou ten nejvyšší nektar, který ten stejný verš, který mluví o tapodivě, vám popisuje jako Brahma Saukhyam, Brahma Sukha, neboli transcendentální štěstí, duchovní štěstí, něco, co nemůžeme zažít v tomto světě. A inteligentní člověk, ta si aj vahé to v prajatě je takové video, to labjate, jad bhramatam uparidha, na labjate jad bhramatam uparidha, ta labjate dukkhavat anyatah sukham, Kálena sarvatra kabhira ramhasa. Ten, kdo je tasyaiva hetoh, ten, kdo má skutečnou inteligenci, ten, kdo má všech pět pohromadě, by měl usilovat o něco, co není dostupné, nalabhyaté. Není to možné získat nikde. Od Brahmaloky až po nejnižší planetu ve vesmíru. Nikde to tady není. A to by měl inteligentní člověk získat. To, co není nikde ve vesmíru. To je zajímavé, že jak Bhagava tam mluví, jakým způsobem se snaží inspirovat živou bytost. Inteligentní člověk se bude snažit dosáhnout něčeho, co ve vesmíru neexistuje. V celém vesmíru neexistuje něco takového. A toho by se měl inteligentní člověk snažit dosáhnout. A co se týče štěstí, které přichází ze smyslového požitku, ta labjate dukkhavat anyatah sukham kálena sarvatra gabhira ramasa. Tak tyto věci dukkhavat sukham přijdou automaticky, tak jako tak. Stejně jako neštěstí přichází automaticky, štěstí přijde automaticky. Pokud má přijít, přijde. Pokud nemá přijít, nepřijde. Nic s tím neuděláme. Proto nemusíme se bát o tyto materiální věci a usilovat o to, co je za hranicemi tohoto světa. A co to je? Právě toto transcendentální štěstí, Brahma Sukha. Nejvyšší transcendentální štěstí zažívané z realizace nejvyšší osobnosti božství, našeho vztahu s Kršnou. A to by měl každý člověk se snažit získat. A proto by měl ta smátejke na manasa bhagavan sátvatam patihy. Proto by měl s neodchylujícím se soustředěním uctívat nejvyššího pána prostřednictvím naslouchání, opěvování, vzpomínání a tak dále. Nejvyššího pána, kterého se bojí, jak to je, ta smátejke na manasa bhagavan sátvatam patihy, šrota věch kirti ta věšča, smarta věš čečka to bhajam. Z nejvyššího pána, kterého se bojí vesměs, zosobněná smrt. Zosobněná smrt se bojí nejvyššího pána. A tento verš mluví o tom, že takto můžeme překonat strach tady z této materiální existence. Protože když čteme o tom, jak jsme tady spoutáni v tomto světě, jak se všechno děje ze strachu, tak oddaný navíc by měl fungovat jinak. Že? Oddaný by měl být abhaja. By se měl zbavit veškerého strachu. Je nebojácný. To je jedna z vlastností oddaného Kršny, že je nebojácný. A jak může být nebojácný, je, že tasmát ekena manasa bhagaván sátvatám patihy. Nejvyššího pána, který je sátvata paty, ochránce všech oddaných, svých důvěrných oddaných, nebo všech svých oddaných, Kršna je jejich ochráncem. A když u něj přijmeme útočiště, nemáme se čeho bát, můžeme být úplně abhaja, beze strachu. Není vůbec potřeba se čehokoliv bát, jak v tomto světě, tak mimo tento svět. Není potřeba se něčeho bát, Kršna nám pomůže. A dokonce, i když budeme mít nějaké nedostatky ve vykonávání naší oddané služby, i v tom nám Kršna pomůže, pokud o něj přijmeme útočiště. Protože to se nám definitivně bude dít. Jestli jsme si všimli, tak se nám to občas stává, že v naší oddané službě jsou různé nedostatky. A v našem zpívání svatého jména jsou různé nedostatky a proto tak nějak trošku klopítáme na té cestě oddané služby, ale pořád Kršna je rád, že u něj přijímáme útočiště a do té míry, do jaké u něj přijímáme útočiště, do té nám nejvyšší pán pomáhá i navzdory tomu, že opravdu naše snaha je velice, velice, velice taková nedostačující. Takže tento verš, nebo tyto verše nás můžou inspirovat, tasmáte ekena manasa, s velice soustředěnou myslí, s koncentrovanou myslí, bychom se měli snažit uctívat každý den nejvyšší osobnost božství, nejvyššího pána, sloužit mu s veškerou svou energii, každý den na maximum. To je, protože do něčeho těch 100% své energie musíme dát. Nějakým způsobem, buď to dáme do myšlení nad hloupostmi, nebo to dáme do lelkování a povídání si s někým. Někam tu svoji energii a koncentraci musíme vložit, tak jako tak. Tak proč ji nevložit do něčeho, co nám přinese ten nejvyšší cíl, to nejvyšší štěstí, tu nejvyšší radost. A stejně jako když zpíváme svaté jméno, stejně tam ty 2 hodiny budeme sedět, že? Stejně tam budeme sedět a stejně tam budeme tu mantru říkat. A budeme to, tak proč už do toho nevložit co nejvíc své koncentrace, co nejvíce své energie? Co ztratíme? Stejně tam budeme. Stejně to tam prosedíme. Stejně nic při tom neuděláme jinýho. Tak proč tomu nedát všechno? A to stejné platí o celém našem dni a celém našem životě. Dát tomu všechno. Všechno pro Kršnu. Protože to je jediné, co stojí za to. A jediné, co nám přinese osvobození z tady toho nepřekonatelného sevření materiální energií. Takže tady tím procesem je třeba, že to někdy nemusí být úplně příjemné, tak stejně ten život tady v tom světě nebude příjemný. Takže proč se tomu vyhýbat? Tak to bude trošku nepříjemný, tak se musím trošku soustředit, nebo se mi chce trošku spát, tak se budu trošku snažit. Ale ten výsledek, který přijde, je transcendentální štěstí, to znamená to, co nám umožňuje transcendovat potom veškerý stavy nějakého neštěstí. Pak už nám to nebude připadat těžký. Pak už nám celý život bude připadat velice snadný, protože jsme povzneseni, nistraj gunya, že? Jsme nad 3 kvalitami hmotné přírody. Takže to je ten výsledek, který může přijít z takového vykonávání a následování oddané služby. Tady v tomto verši ještě zmíněno slovo švasatam, které je zmíněno trošku v jiném kontextu zde. Tady Šrila Prabhupáda o něm mluví jako o těch, kteří dýchají. Bhagavad Gita je verš, který říká Gačhan švasam. Zná ho někdo? To je ten verš. Kde je řečeno, že jogi ve skutečnosti cokoliv dělá, kterými smysly, cokoliv cítí, jí, dýchá a tak dále, tak všechno dělá v rámci očištění. Všemi svými smysly jedná v rámci očištění. Stejně tak my bychom měli používat všeho, co máme, svého čichu, hmatu, sluchu, chůze, všechno, co děláme a svého dechu, veškerého celého svého života, bychom měli využívat jenom proto, aby jsme byli blíže ke Kršnovi, aby jsme potěšili Kršnu, aby jsme udělali další pokrok na cestě oddané služby a tím se zbavili své sobecké mentality, která nás ve skutečnosti přivedla do toho světa a která nám způsobuje tento strach, protože myslíme na sebe, aha, máme ty, myslíme na sebe, proto se bojíme, proto máme strach před mnoha věcmi, z mnoha věcí v tomto světě. Takže toho všeho se můžeme zbavit tím, že upneme svou mysl a inteligenci na službu nejvyššímu pánu a zaměstnáme se v činnostech, které nás budou pozvedávat a budou nás naplňovat vztahem s Kršnou. Hare Kršna.
Hare
Kršna. Chce něco říct? Nebo se zeptat?
Jak to mám udělat? Aby jsme 100% dali Kršnovi.
Tak postupně. Dneska dej 2% a zítra 3, pak 4, ne, 3% je dneska málo. Abys nestihl všechno, co potřebujeme, abys udělal. Jak to máš udělat, jenom pokračovat dál? jsme tam, kde jsme, každý víme tak nějak, kde jsme, co pro Kršno jsme schopni dělat, jak hodně jsme schopni se mu odevzdat, tak každý den uděláme trošku něco navíc a inspirujeme se z těchto veršů, aby jsme byli víc příkladní, víc fixovaní, víc koncentrovaní. A to potřebujeme znovu a znovu tuto výživu. Kršna říká, Patram Pushpam Phalantoyam Yome Bhakti Aprayachati. Vydělej všechno, co dělej s oddaností. Ať už mi obětuješ lístek, květ, ovoce či vodu, já to přijmu, když to budeš dělat s oddaností. Cokoliv děláš, je karoš, je tašnás, je džohoš, je dadás, je tapas, já si kaunt, je tat kurušva madarpanam. Madarpanam, všechno dělej s vědomím mě, všechno udělej pro mě, všechno, co děláš. Tady tam neustále musí vkládat nejvyššího pána. Když nám to nejde na ně myslet, pořád zpívejme Hare Krishna, pořád Hare Krishna, Hare Krishna. A tímto způsobem se inspirujeme. A každý den čteme Šrýmat Bhagavatam, že? Nebo Bhagavad Gítu. Každý den každý z nás čte knihy Šrýmat Prabhupády. A každý den je proto inspirován s tímto vědomím, zase je o to víc motivován do toho vložit více. Více myslet na Kršnu, více sloužit Kršnovi, více se vzdát svého smyslu, požitku a svého sobectví a myšlení na sebe. A tak dále. Takže to je jednoduchý proces. Den za dnem, krok za krokem. Padé. Krok za krokem.
A pak jsme udavní.
Pak jsme udavní, tak se odpočneme, to není problém, to není zakázaný naštěstí. Kršna říká yuktá hára vihára si, ja? Takže my můžeme být vyrovnaní v našem jezení, i spánku bychom měli být vyvážení. Jsme unavení, tak se odpočneme, není problém. Máme hlad, tak se najíme. Počkáme na prasárám samozřejmě. A většinou netrpíme hladem zase tak moc tady. V tomto hnutí. Šla Prabhupáda docela dobře, dokonale zařídilo, že hladem tady opravdu moc netrpíme. Ale tím nedostatkem spánku někdy trpíme, protože právě protože netrpíme hladem, tak potom trpíme nedostatkem spánku, jelikož toho stíme víc, než jsme schopni tak nějak normálně strávit a pak nemáme čas tolik spát, abychom to mohli všechno vykompenzovat. Takže je jedna z věcí, pokud jsi unavený, tak míň jes. Ale tobě to radši říkat nebudu, protože to už jsme tady taky měli, že? Ne? Taky jsi měl nějaký takový odříkavý. Asi jo.
Zase tak odříkaj se nebyl. Ne? Myslím, že jsem nebyl nějaký extrémní.
Přišel s nějakou dietou.
Přišel jsem akorát s tím, že nebude sladký, jsem si vrátil, když byl Kartik první.
Dobře,
a to jsem porušil, protože jsem nikdy neměl gulab jamuny a přišel vás jaký Prabhu a vy jste úplně z Indie a přišel a měl gulab jamuny a já jsem to porušil.
To já se taky narušil tvoji, tvoji vratu.
To je moje, jsi.
Protože to není problém. Můžeme si odpočnout, když je potřeba. Můžeme, jo, máme docela, jakoby...
Pohodu.
Je to v pohodě. Jenom musíme víc a víc koncentrovat tu mysl a ty činnosti tak, aby jsme potěšili Kršnu a zapomněli víc a víc na sebe. A potom budeme jenom... Každý den budeme jenom běhat a dělat věci, jenom jak potěším Kršnu víc a budeme dělat tolik věcí a tolik projektů pro Kršnu a bude nás to naplňovat. Že nebude chtít nic jiného, že ani nebudeme zvažovat tyhle ty vnější věci postupně.
Ale dost často se mi třeba stává, že člověk, když jako myslí na takovou odnovu službu, budu myslet na Kršnu, tak zároveň toho myslí na sebe, že mu to přinese jako štěstí a tu radost. Že já, když se budu na to koncentrovat, tak mi to přinese radost. A jakože...
Tak já, to tam samozřejmě je, že člověk touží po tom transcendentálním štěstí. Ale když ho nemá, tak pořád kračuje pořád se stejným úsilím. Ne? Ono přijde, nebojte malo. Hare Krishna.
Já mám tu otázku, týkající si ty první části, ty přednášky, jenom, jestli máš třeba nějakou informaci o tom, to bylo to přesně, když jsi se vesel, či pro mě o tom něco říkal, že jak Šrýla Prabhupáda, že jo, v tom ISKCON chtěl udělat jako brahmanský hnutí, jo, hlavně. To dělal brahmany a je to jasný program pro brahmany, kazaní nebo uctívaní poštěpa, tak prostě brahmanské činnosti. Pro vajší vlastně taky jako ty jasný, na všechny komunity, mléko, kubiny, všechno. Šudru, tak nemusíš mít nějaký speciální program pro šudru, že jo.
Jasně, tam stačí pluch.
No, ale kšatria, to je takový, já jsem nějak moc vyšší, takhle,
co já taky jsem detaily úplně to, ale...
Jestli se budou rodit děti, tak já se s takovou povahou a taky jako...
Prabhupáda chtěl definitivně celý jako varnášramský výcvik, to znamená všechny varny chtěl trénovat v rámci vajšnavské a vědské kultury. Takže definitivně i kšatry, který se musí učit zabíjet. Prabhupáda někde říká, oni se musí naučit zabíjet. Kšatria se musí naučit zabíjet, nebojácnost a tak dále, to jsou vlastnosti kšatry, hrdinství, to se musí naučit. Takže i to se Prabhupáda očekával, že budeme učit jako další generace oddaných nebo lidí, kteří přijdou k našemu hnutí pro vzdělání v rámci Varnášrama Dharmy. Takže to je součást toho. To k tomu patří, definitivně. Takže kšatria se musí učit zabíjet. A samozřejmě vládnout, organizovat, že? A všechny tyto věci. Ale i tohle přijde. To jestli se má ustanovit Varnášrama Dharma, tak to je definitivně nutně součást toho plánu. Že se budou rodit děti víc a víc vyjasněnou povahou určitým rodičům, kteří budou víc v kšatrijských nebo vajšovských nebo bráhmanských gunách, že? A podle toho budou potom vychovány a vytrénovány a budou moct vést společnost více. Jako jsme diskutovali, kdo za pár let tady z této společnosti bude schopen vést státy, že? Když ta společnost půjde takhle dál a bude jim takhle vymývat mozky, tak za chvilku to, co se bude rodit, to budou úplní jako neschopní jedinci. Už teďka to, co se rodí, není zrovna žádná sláva. A potom přirozeně, když oddaní budou držet vysoký úroveň svého vědomí a svého životního standardu duchovního, tak definitivně jejich děti budou na úplně jiné úrovni než ty děti materiální společnosti. Když se k tomu přidá ještě výchova, kde nebudou mít internet, že? A všechny tyto věci, budou mít kvalitní stravu, tak budou po mentální fyzické stránce dost pravděpodobně úplně někde jinde. Takže...
Na další
dobu asi trošku. Jo, však Varnášrama není otázka jedné generace, že? Že my tady, až budeme odcházet z tohoto světa, tak se podíváme, že jo, a tady Velkomoravská říše obnovená. Tady třeba, já nevím, Hari Chandraputra jako vládce, jo, místního kraje tady bude prostě organizovat správu státu a prostě plné sýpky obilí, že jo, plné pokladnice zlata a pevné hranice oproti démonským státům, i když možná třeba Římská říše taky bude obnovená, tam bude vládnout někdo jiný, jo, z oddaných třeba. Tak a asi se nedočkáme tohodle, ale tak máme nějakou snahu, máme hezkou vizi, že máme pro co žít, definitivně máme pro co žít na celý život, protože to určitě nestihneme za ten život, takže nemusíme mít jako nějaký, jako co já celý život budu dělat, máme dost pro co žít. A já jako kluk, když jsem, ještě předtím, než jsem začal s oddanou službou, když mi bylo tak 14 nebo 13, tak jsem vždycky se začal něčemu věnovat a měl jsem takový pocit, jako co já ten celý život budu dělat, pro co budu žít, to všechno nedává smysl, takový prázdný, že jo, nic jako není naplňujícího, nic, co by mělo smysl, co by mělo a k čemu to nakonec celý bude, ale teď máme jako opravdu pro co žít na celý život a všechno to má úžasný výsledek, i když definitivně všechno, co tady vybudujem, veškerá i Varnášrama Dharma, kterou vybudujem, tak bude jednoho dne zase srovnána se zemí a nastane Kali Yuga a všechno to tady prostě zanikne. Všechno, co vybudujeme, všechno, co postavíme, že jo, jakýkoliv chrámy, které vzniknou a tak, to všechno bude pryč. Ale ty tisíce živých bytostí a lidí, kteří díky tomu během toho období mohli začít praktikovat oddanou službu a mohli se vrátit zpátky ke Kršnovi nebo začít svoji cestu zpátky ke Kršnovi, tak to je ten věčný prospěch, který z toho máme. To je ten hlavní cíl. Nemít velkou farmu nebo velký chrám. A protože i ten chrám bude jednoho dne zbourán, i ta božstva jednoho dne budou se rozložit zase zpátky do hmotných prvků, že? Kršna tu v podobu prostě zase nechá zmizet. Všechny tyto věci jsou dočasné. Jediné, co zůstává, je ten duchovní pokrok, který ty živé bytosti udělali ve vztahu ke Kršnovi a že se mohli vrátit. No, stejně jako když rozdáváme knížky, ty knížky jednoho dne prostě zhnijou nebo se spálí nebo budou pryč. Ale mezi tím tisíce a miliony lidí, jestli je mohli přečíst a využít těch. Takže to je ten skutečný prospekt, pro který můžeme žít a pro který děláme všechny ostatní aktivity v našem životě. A to naplní naše životy a tak můžeme se cítit, že náš život má nějaký smysl, nějakou hodnotu. Takže je to na dlouhou trvání. A naše děti mají taky pro co žít. A jejich děti mají taky pro co žít a co kultivovat. A jakou zodpovědnost nesou, že? Se nenarodí do toho světa jen tak, ale nesou velkou zodpovědnost. Hare Krishna.